Форум Беларусь. Гутаркі з экспертамі.
Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыя для вас працуе Дмітрий Лукашук. У падмурку ідэалогіі новай партыі Владзіміра Зеленскага «Слуга народу» ляжыць лібертарыянства. Такую заяву зрабіў прадстаўнік прэзідэнта Украіны ў Вярхоўнай Радзе Руслан Стэфанчук. У адпаведнасці з гэтай ідэалогіяй, маўляў, новая каманда, якая прыйшла да кіраўніцтва Украінай і будзе мяняць краіну. Што такое лібертарыянства і да чаго яно можа давесці – Мы сёння і пагаворым з маім госцем у студыі, а гэта паслядоўны прыхільнік лібертарыянства Яраслаў Раманчук. Добры дзень, Яраслаў.
Прытанне, Дмітрий, прытанне гаспадарства.
Яраслаў, як кажуць, вот Украіна гэта, мала таго, што там развялі бандэраўшчыну, ці бендэраўшчыну, як кажуць некаторыя нашы там сябры на ўсходзе, дык яшчэ і лібертарыянства нейкае прыдумалі. Што гэта такое? З чым яго, як кажуць, ядуць?
Ну, яны не гэта прыдумалі, яны таксама могуць гэта альбо прынцыпова гэта светапогляд інтэграваць, данесці да украінцам, што гэта значыць, альбо проста зноў зрабіць тое, што зрабілі расійскія так званыя рэфарматары з словам лібералізм. Паісковеркаць яго, зрабіць яго чучала такое, пачвару такое, так? Лібертарыянства гэта светапогляд.
Ну, гэта ў класічным варыянце.
У класічным варыянце гэта светапогляд, у аснове якога некаторыя рэчы. Перш за ўсё гэта чалавек належыць сам да сябе. Ён вырашае, што для яго добра, што для яго кепска, з пункту гледжання эканомікі, з пункту гледжання там таго, што ён у сябе робіць, які, з кім ён там выступае ў кантакты. Гэта прынцып не агрэсіі. Чалавек ніколі не мае права рабіць агрэсію ў дачыненні да іншых асоб. Вось, і безумоўна, вельмі важнае ў светапоглядзе лібертарыянства гэта стаўленне да дзяржавы. Вот, дзяржава, гэта тут зноў няма некага такога аднаго, як для класічнага марксізму, не? Марксізму. Тут ёсць розна светапогляд ад анархакапіталістаў, якія кажуць, што дзяржава гэта такі ворог, такое зло і вогляд дзяржавы не патрэбна, до там левага, кажуць, лібертарыянства, дзе дзяржава павінна быць, але яна павінна там служыць добрым рэчам, там перш за ўсё звязаным з правамі ўласнасці. І па сутнасці вось лібертарыянства гэта лібертарыянская партыя, трэцяя партыя ў Злучаных Штатах, яна там ўжо шмат больш за 50 гадоў удзельнічае ў розных выбарах, яна слабая, але з пункту гледжання таго, што то і так кажам пра баланс паміж чалавекам, бізнесам і дзяржава. І вось у кантэксце таго, што, як павінен гэты баланс быць у нашай вот, транзітнай эканомікі, пераходнай эканомікі, я вось гэтым займаюся тэоретычна і практычна ўжо на працягу там больш, чым за паўвеку. Не паўвеку, чэцвярць веку, прашу прабачэння. Вось, і я ведаю тых людзей, якія ў камандзе Зеленскага, ведаю светапогляд, і зноў, тут ёсць такое спроба сказаць, што мы нечым адрозніваемся, мы не будзем ісці па шляху таго, што там некі лібералы рабілі, таму што лібералізм у краіне вельмі дрэнная рэпутацыю мае. Не пойдзем там некая сацыял-дэмакрацыя, таму што там 70-80% партый у краіне гэта партыі сацыял-дэмакратычнага толку, зноў з безумоўнымі там іскажэннямі, як кажуць. Сацыялістычныя партыі ёсць, і вось яны стараюцца зрабіць нейкі такі вось нешта новае, та вось гэта піар палітэхналогіі. Але ў сутнасці, калі данесці да людзей вось сэнс і прыроду лібертарыянства, гэта безумоўна народная эканоміка, адкрытая.
Добра, вот прыгожа вы гаворыце, можна нават заблытацца, але вот бярэм, скажам, вот пачатак. Mm-hmm. Вот ёсць краіна, так. Украіна или Беларусь, так. Без розніцы, але, скажам, вот вырашылі мы, што мы ідзем па шляху лібертарыянства. Так. Першае, што трэба зрабіць? Вот першы, другі, трэці крок.
Вот тры крокі. Чуў, што кажа Зеленскі, так, ён там IT, digitalization, такія вельмі добрыя рэчы, папулярныя, але фундамент чалавека, дабрыбыту чалавека, гэта рэчы звязаныя з грашыма, звязаныя з падаткамі, звязаныя з гандлем, звязаныя з тым, як у якім кантэксце ёсць яго права ўласнасці на зямлю, на іншыя актывы. І вось у гэтым сэнсе пачынаць трэба, як кажуць, як з чаго зрабіць пірог, так? Пірог, так ёсць інгрэдыенты. Як кажуць, эканамічная свабода гэта 10 блокаў. Яны ўсім адным. Калі аднаго блока няма, свабоды няма. Тут таксама палітычная свабода ў краіне ёсць. Дай ім Бог, каб яна захавалася. Грамадзянская свабода з невялічкімі такімі адхіленнямі таксама ёсць. Медыйная свабода ёсць, але зноў тут дамінацыя не алігархаў, але ў параўнанні з тым, што ёсць у Беларусі і Росіі, безумоўна, мы кажам, што ёсць. А вось эканамічныя свабоды нават у краіне менш, чым у Беларусі. І вось тут сітуацыя так уже запушчана, што Зеленскаму трэба было рабіць вельмі простыя рэчы. Напрыклад, я не веру то, што Зеленскі і Украіна, альбо Беларусь, альбо Росія могуць абысціся толькі выключна сваёй валютай. Трэба легалізаваць мультывалютнасць. 5 валютаў суседзяў: еўра, даляр, грыўна, там швейцарскі франк, няхай ваходзіць, людзі самі выбіраюць, якой валютай трэба карыстацца. Падаткі. Трэба эканамічна, вот я мы зрабілі 2007 годзе эканамічную канстытуцыю для Беларусі, але прынцыповая рэч гэта, я кажу, смірыцельная рубашка для дзяржавы. Там павінны быць жорсткія такія рамкі ў дачыненні да дзейнасці нацыянальнага банку, цэнтральнага банку, да міністэрства фінансаў. Не павінен быць забаронены дэфіцыт бюджэта, павінна быць акрэслены, колькі дзяржава мае права прапускаць праз свае рукі. Гэта людзі, чыноўнікі. 25%, 30% гэта той максімум, які сёння можа сабе дазволіць Украіна, будучы яшчэ ваюючай страной. Я зрабіў для Украіны нават, даслаў структуру бюджэту, якая бы была адпаведна таму стану эканомікі, таму стану дзяржаўнага кіравання, які сёння ў іх ёсць. І гэта відавочна, там, 3% на дзяржаўнае кіраванне, 5% у них на армію, там, 10% на сацыяльныя розныя выдаткі. Ты робіш стандартную працэдуру, нічога пазаты. Так толькі, напрыклад, сёння там у Украіне там 120 мільярдаў даляраў ВУП, там дзяржава там размяркоўвае 42-43%, і гэта з такой дзяржавай эканамічны рост, які патрэбны сёння ў Украіне, там 5-8% немагчымы. І вось трэба было даведацца, перш за ўсё, хто будзе гэтым містэрам Каха Бендукідзе у ўрадзе Зеленскага, прэм'ер-міністр альбо нейкі там іншы міністр, з чым ён падыходзіць да эканамічнай палітыкі, вырашыць пытанне, напрыклад, вось не толькі свабоды выбара, зноў лібертарыянскі прынцып свабоды выбару і адказнасць за тое, што яны выбіраюць у грашовай сістэме, у падаткавай, у бюджэтнай, а таксама урэшце-рэшце даць магчымасць украінцам ствараць рынак зямлі, якога таксама няма. І гэтыя рэчы, якія патрэбны і нам, і украінцам. Украінцам з ягонага пункту гледжання яшчэ горш, таму што ў них ёсць быццам нейкія рэформы. Але зноў у них гэта вось алігархат, які створаны. Гэта безумоўна вельмі важная такі бар'ер, і Зеленскаму трэба безумоўна ісці не па шляху дамоўленасці з алігархамі, а па шляху стварэння радыкальна іншага ўзроўню канкурэнцыі.
Ярослаў, якія выклікі цяпер перад Украінай?
Украіна з'яўляецца вельмі пратэкцыянісцкай дзяржавай. Зняццё бар'ераў на імпарт для таго, каб зноў не было гэтага рэгулявання эканомікі, гэта тое, што патрэбна, таму што зноў украінцы звычайна сёння, вось якія там малы бізнес, сярэдні бізнес нават, яны нават у адрозненні ад Беларусі, яны выконваюць там шмат чаго, у шэрай сферы ўсё плацяць праз кэш, і ў них кантактаў з дзяржавай вогуле няма. Гэта па сутнасці дэ-факта лібертарыянскі падыход да вытворчасці, трэба яго легалізаваць. Украіна сёння не табула раса, і гэта не чысты папер, на які можна носіць там маскі лібертарыянства, ну і будаваць, як бы кажуць, з нуля. Тут няма нуля, там ёсць мінус 20, мінус 30. І тут яшчэ асноўнае пытанне, асноўны вызов для Зеленскага каманды, адкуль ён возьме лібертарыянцаў? Тых, якія паслядоўна ведаюць, як рабіць эканамічную палітыку, як рабіць інстытуцыянальную палітыку, якія правовыя нормы ўводзіць. І тут трэба, як кажуць, гуртом усім лібертарыянцам свету аб'яднацца, вось, і спрабаваць зрабіць поспех у аддзельна взятай Украіне.
Два моманты. Вы сказалі пра чысты ліст паперы. Чыталі, Каламойскі прапанаваў аб'явіць Украіне дэфолт. Вот аб'явіць дэфолт, вот вам нуль, чысты ліст, вот з дэфолта і пачнем будаваць лібертарыянства.
Гэта Ленін пачаў. Мы як кажу, прощаем все долгі. Мы выбачаем усе долгі тым, кому мы там павінны. Гэта бальшавізм, гэта не лібертарыянства. Лібертарыянства, перш за ўсё, высноўваецца на права ўласнасці. Права ўласнасці менавіта павінны быць у цэнтры эканамічнай палітыкі. І калі ўжо лагічна тады падыходзіць да прапановы Каламойскага, тады трэба было так, дэфолт па даўгам, нацыяналізацыя таго, што абрабавалі алігархі, тады я думаю, што ні Каламойскі, ні Фірташ, ні іншыя алігархі Украіны не былі бы задаволены. Я думаю, тады палітычна альбо наш фізічнае жыцця Зеленскага было бы вельмі абмежавана вось такім падыходам. Таму вось пачынаць з нацыяналізацыі, як пачынаў Ленін альбо бальшавікі, гэта безумоўна ніякага дачынення да лібертарыянства не мае.
Тым не менш, вы сказалі, ім трэба пачынаць з мінус 20 20, якое ў іх ёсць, але мінус 20 – гэта акурат такі падстава для аб'явы дэфолта, як кажа Каламойскі.
Не, мы кажам пра вогуле пра інстытуты, таму што ў них няма падыхода. Вот я ведаю там добра калегаў лібералаў, там невялічка група лібертарыянцаў там ёсць. Тож Данілюк, ён, напрыклад, быў міністр фінансаў, ён да пасады міністра фінансаў быў там у нашых радах, як кажуць, з намі, але потым 2 гады прапрацаваў, і мы, ведаеце, з задумленнем думалі, што гэта чалавек робіць, чаму ён папаў ва ўладу і робіць такія рэчы, якія, ну, па сутнасці, мала чым адрозніваюцца ад папярэдніх там сацыялістычных інтэрвенцыянісцкіх гэтых прапановаў урадаў. Таму тут трэба пагадзіцца, што трэба зрабіць нейкую там матрыцу гэтых рэформаў, прапанаваць. Я перш за ўсё, калі партыя там Слуга народа будзе для людзей, так, для вот народны такі капіталізм, свабодны рынак, вось будзе мець мандат і вельмі вельмі смела яго прасоўваць. Таму што калі толькі мы будзем там абмяркоўваць там у дзебры некія ўлазіць, альбо нават каб не согласовывать, альбо спрабаваць атрымаць добро ад Міжнароднага валютнага фонду і Сусветнага банку, вось гэта шлях нікуды. Нагадаю, калі Эрхард вось праводзіў свае рэформы, вось яму амерыканскія дарадцы сказалі гэтага не рабіць. Яго дарадцы сказалі гэта не рабіць, але яго была прынцыпова вельмі важная тэарэтычная і практычная пазіцыя, якая была падтрымлена тады шэрагам вельмі знаных эканамістаў. Так і сёння ёсць вельмі велізарны практычны досвед, ёсць тэорыя, як рабіць транзыт. Трэба проста рабіць гэта не згодна з тым, што кажуць тэхнакраты з міжнародных арганізацыяў, а згодна з тым, што чаго чакаюць людзі.
Абмяркоўваем, ці магчыма пабудаваць лібертарыянскую мадэль ва Ўкраіне і ўвогуле, як можа гэта адбіцца на Беларусі. Ярослав, вы сказалі, што нема у камандзе Зеленскага, сённяшняй камандзе Зеленскага, сапраўдных лібертарыянцаў, і для таго, калі яны сапраўды хочуць вот лібертарыянства пабудаваць ва Ўкраіне такую мадэль, то трэба усім, да, усім лібертарыянцам свету дапамагаць. Я ведаю, і вы сказалі, што свае прапановы, свае нейкія такія напрацоўкі накіравалі Зеленскаму, ну ці прынамсі ў адміністрацыю Зеленскага. Гэта азначае, што вы разлічваеце на пасаду якога-небудзь, калі не прэм'ер-міністра, то дарадцы?
Не, ну, справа ў справе, што вельмі важна, каб ў Украіне быў поспех, і гэта справа ўсіх там людзей, інтэлектуалаў, якія думаюць пра тое, каб наш рэгіён там быў меў развіт быў в добрым стане, быў мір, было супраца, не было гандлёвых і іншых войнаў. Калі ў Украіне вось атрымаецца, тады і для Беларусі будзе лягчэй прасоўваць нейкія рэформы, і для Расіі, і ўвогуле наш рэгіён тады будзе радыкальна ў іншым складзе. Таму вось кажуць, аб'ядноўваць інтэлектуальны патэнцыял вельмі важна. Вось Украіна зноў там шмат сяброў у мяне, шмат людзей, якія там рэгулярна бываю там і нейкія лекцыі чытаю там, і з людзьмі размаўляю, мы там быў такі досвед напрацоўкі нейкіх партыйных праграмаў для структур палітычных Украіны. І зноў тут я магу казаць, што там лібертарыянцы безумоўна ёсць, але вось справа ў тым, што яны павінны быць перш за ўсё ў эканамічнай палітыцы. Лібертарыянства амерыканскае з яго павестка дня, яно не падыходзіць для нас, таму што яны у них якая павестка дня? Наркотыкі, зброя, аборты, там рэчы, якія, ну, не з'яўляюцца там першым топ-20 праблемаў звычайных украінцаў або беларусаў.
Форум Беларусь.